Poštovani slušaoci, nastavljamo tonskim zapisom koji nam stiže iz Podgorice, gdje je 28. maja sa početkom u 19 časova u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja predstavljeno treće izdanje knjige Sveti i Veliki Sabor, na kojem su govorili visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojeraj Stavrofor Gajo Gajić, priređivač, protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Arsenije Radović, profesor Cetinske bogoslovije, na čemu je prethodilo uručenje visokog odlikovanja Srpske pravoslavne crkve Orden Svetog Save proslavljenom košarkašu rodom iz Podgorice Nikoli Mirotiću. Medijator večeri bio je protojeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić, koji je na samom početku pozdravio sve prisutne u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske i pročitao odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koji je odlikovao Nikolu Mirotića, proslavljenog košarkaša rodom iz Podgorice, visokim odlikovanjem Ordenom Svetog Save.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, drage sestre monahinje, draga braćo i sestre, sa radošću vas večeras pozdravljam ovde u njedrima Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, a dva događaja su se tekla u ovoj večeri, kao što znate. Sa velikim zadovoljstvom i radošću dužan sam da po blagoslovu našeg visokopreosvećenog arhijepiskopa i dogovor i saglasnost bratije crkvene opštine Podgorice pročitam gramatu kojom je Sveti arhijerejski sinod odlikovao Nikolu Mirotića, proslavljenog košarkaša rodom iz Podgorice. Na predlog njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje gospodinu Nikoli Mirotiću, košarkašu rodom iz Podgorice, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve Orden Svetoga Save za djelatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi, naročito pokazanu njegovim davanjem nesebične pomoći Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i drugim hramovima i manastirima eparhije Crnogorsko-Primorske, kao i njegovoj humanitarnoj i karitativnoj djelatnosti u otažbini i rasejanju. Dano u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu 25. aprila 2017. godine, Božijom milošću, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpskih i srpskih i pomorskih zemalja Irinej, molim njegovo visoko preosveštenstvo da ovo visoko odlikovanje uruči gospodinu Nikoli Mirotiću.
Blaženog spomena patrijar Pavle primio je košarkaše negde oko 2000 koje godine u patrijaršiju, pa su se onda slikali tamo gde je tron srpskih patrijaraha, a oni, kao što vidite, i našeg Nikolu dvometrašija, patrijar Pavle bio onako tjelesno malecan, ali je duhovno bio gromada, pa će onda da se okrene prema njima, kaže: oprostite gospodo ako vas zaklanjam. Tako je mi sa našim Nikolom, povisok je, a ima mnogo visokih, međutim nije visok samo tjelesno, nego je visok i duhovno i moralno. Da, tako da to se pokazalo njegov prvo u tom viteškom takmičenju i ovde kod nas i na međunarodnom planu, časno i viteško takmičenje, a u isto vrijeme paralelno sa tim tom se takmi i takmiči se i u dobrotoljublju, u činjenju dobra. I to ima jednu vrlinu, i daj Bože da je ne izgubi tu vrlinu, to je ona evanđelska, da ne zna desnica šta čini ljevica. Tako da ja moram da priznam da nije oca Dragana Mitrovića, nisam ni znao koliko je on tu nenamjetljivo do priloga dao i za ovaj hram i za druge crkvene potrebe i za potrebe sirotinje. Tako da je to jeste bio razlog da mi Nikolu predložimo za ovo visoko odlikovanje crkveno i da mu poželimo i daljeg uspjeha u njegovom viteškom podvigu, da ga Bog sačuva i njega i njegovu suprugu i da ih Bog blagoslovi na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Časni otci, braće i sestre u Hristu. Ovo je za mene veoma poseban dan. Dan koji ću čuvati u svom srcu da god sam živ. Dobijanje ordena Svetoga Save, našeg prvog arhijepiskopa, predstavlja za mene jednu ogromnu čast, koja u mnogome prevazilazi sve moje dosadašnje medalje, priznanje i uspjehe koje sam ostvario kao sportista. Put Svetoga Save, velikog i divnog svetitelja, je put trenovit, ali prepun čudesa i svjetlosti. I zato se nadam da ćemo mi kao narod istrajati na tom putu. Na putu koji nas vodi ka Hristu, jedini i pravi, istiniti put u našim životima. Hvala Bogu, kod nas još uvijek ima dobrih duhovnika koji nam pomažu da istrajemo na tom putu. Oče Dragane, hvala vam. I posebnu zahvalnost dugujem svojoj supruzi Nini, koja je bila moj postrek, nepresušni izvor podrške i ljubavi, koja je iako često bila u mojoj sjenci, pomogla da postanem ono što jesam. Zato ovaj orden pripada podjednako njoj kao i meni. Vaše visoko prosveštenstvo, časni otci, braći i sestre u Hristu, od srca vam hvala na časti koju ste učinili meni i moje porodici.
Danas smo u sabornoj, svetoj, jednoj Hristovoj crkvi proslavili Nedelju svetih otaca, Nedelju svetih otaca Prvog Vaseljanskog sabora. I kao što rekao, dva su se događaja tekla u ovoj večeri, ovaj prvi svečani radosni, a ovaj drugi veoma, veoma značajan za našu crkvu. I hvala našem mitropolitu kao predsjedniku saborske komisije koja je se decenijama bavila ovim pitanjem i predstavljanjem naše crkve u pripremi radu Svetog i Velikog sabora koji je održan prošle godine na Kipru u Pravoslavnoj bogoslovskoj akademiji u gradu Kolinvariju. Večeras imamo veliku radost, dakle, da čujemo jedno istinsko izvorno svedočenje, svedočanstvo, da se upoznamo sa svim onim što jeste bila tema rada Svetog i Velikog sabora koji je održan na Duhove prošle godine na Kritu. Tim povodom štampana je jedna izuzetna knjiga pod naslovom Sveti i Veliki sabor, učenje i svedočenje Srpske pravoslavne crkve. Uz nju štampana je i druga knjiga, manja po obimu, ali ne tako manja po značaju, u kojoj su objavljene odluke Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve. I danas, bez lažne skromnosti, pa a i posebno bez preuveličavanja, mogu slobodno da kažem da će ostati u istoriji naše crkve zapamćen ovaj trud sa ovim knjigama, jer je naša mitropolija kroz Svetigoru do sada prije toga štampala također jednu veoma značajnu knjigu koju ne smijemo zaboraviti ni večeras, pod naslovom Svepravoslavni sabor, bogoslovski doprinos Srpske pravoslavne crkve. I sa ovom drugom koju večeras promovišemo, mi dakle imamo jednu cjelinu, punoću svega onoga što se događalo i što je usvojeno na saboru kao jedan, kao izvorni dokumenti koji su od veoma velikog značaja za našu pravoslavnu crkvu. S tim u vezi, večeras će o ovoj knjizi, a vjerujem i ovim drugim, govoriti visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, protojerej Arsenije Radović, zatim profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, i sa zadovoljstvom da pozdravim našeg gosta, priređivača ovog knjiga, sekretara saborske komisije, protojereja Stavrofora, doktora Gaja Gajića, koji se dobrano potrudio da ove knjige po blagoslovu našeg mitropolita i Svetog sinoda i njegove svetosti ugledaju svetlost dana. Naša mitropolija je sa svoje strane dala doprinos i sigurno će to ostati zapamćeno u istoriji naše crkve, ne samo na pomesnom nivou ili ovde na mjestnom u Crnoj Gori, nego i mnogo šire. Zato hvala našem mitropolitu što je časno i čestito obavljao dužnost predsjednika saborske komisije ispred naše pomesne crkve i što ste ovakvim knjigama zapravo sve one kontroverze, sve one neosnovane kritike, dakle, stavljaju u nepostojanje, jer se crkvena punoća na ovakav način kroz vjekove upoznavala sa sadržajem i odlukama svetih, velikih i pomesnih sabora koji su održavani kroz istoriju. Jedan značajan događaj, veliki događaj, mnogi možda još uvijek nisu ni svjesni značaja Svetog i Velikog sabora na Kritu, koji je održan prošle godine na duhove tog sabranja naše crkve, njegovih problema i opterećenja, kao i brojni sabori koji su imali. Zato je bogoslovlje tog sabora jako važno i jako je važno da čujemo istinsku teološku bogoslovsku riječ, pravoslavnu riječ o tom velikom događaju i o ovim dokumentima. Čast mi je, zadovoljstvo da pozovem protojereja Stavrofora Gojka Perovića da kaže svoje slovo o ovim knjigama, posle njega otac Arsenije Radović, potom priređivač otac Gajo Gajić i na kraju naš visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski. A još jedan aplauz prije ovoga za hor Svetosavnik, koji nas je večeras ovako molitveno nadahnuo.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni otci i braće i sestre, ubjeđen sam da je ovo pravo mjesto da se govori o velikom saboru pravoslavne crkve na Kritu, jer je ovo nije dosadno ponoviti po hiljaditi put, čini mi se da to nekako ta činjenica nije ušla među, nije nam još ušla u pažnju. Ovo je jedini hram u pravoslavnom svijetu danas i jedini hram u istoriji pravoslavne crkve, a neka neko prouči pa neka doda ili me demantuje, koji su zajednički osveštali moskovski i carigradski patrijarh, dva najveća i najuglednija imena u pravoslavnom svijetu danas, a nismo daleko od hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, koga je osveštao jerusalimski patrijarh prošle godine kao prvo istorijsko ime, prvo ime po časti kad je u pitanju istorija hrišćanske crkve. Dakle, takva tri jerarha pravoslavlja u ovako maloj Crnoj Gori u tako kratkom vremenu, u ovom aktualnom trenutku, govore da zaista neko kaže gdje ste vi našli da promovišete sad sabor na Kritu od tolike pravoslavne crkve. Mislim da zaista nam pripada da odavde sa ovoga mjesta kažemo neku riječ i o tom saboru i o ovoj knjizi. Neko me pitao od mojih poznanika ovih godina kad je bila riječ o saboru Kritu, kad će više taj pravoslavni sabor tamo, šta vi to radite iz crkve, je li to neka skupština svih pravoslavnih crkava, je li to nešto što liči, pita jedan, na Ujedinjene nacije, samo ne političke nego pravoslavne crkve. I naravno svaki sveštenik, svaki teolog može da napravi razliku između tih skupova svetovnih i crkvenih, ali razmišljajući o tim pitanjima večeras bih vam predložio da razmišljamo i o razlici između Ujedinjenih nacija kao jedne političke tvorevine 20. vijeka i sabora crkve koji traje od početka. Naime, koliko traje istorija čovječanstva, koliko je bilo država, koliko je bilo Sarajeva, koliko je bilo tu raznih političkih ustrojstava. I tek početkom 20. vijeka, poslije puno ratova, poslije puno revolucija, poslije puno krvi, skupili su se vladari svijeta i osnovali nešto što se tada zvalo Liga naroda. To je trajalo između dva svjetska rata. A onda poslije drugog svjetskog rata, poslije još strašnijeg rata i dokaza da ta Liga naroda nije mogla da funkcioniše, onda su osnovane Ujedinjene nacije i tako. Dakle, trebalo je da prođe hiljade i hiljade godina da se narodi svijeta saberu u jednu kuću, na jedno mjesto, pa makar nominalno da pokušaju da razgovaraju i da naprave neki dogovor o svjetskom miru, a svjedoci smo kako to teško i dan danas ide i kako veliki zloupotrebljavaju svoje položaje u toj kući. A crkva od početka živi u tom sabranju. Ovo što se danas pronalazimo i sabiramo i što možda teško ide i što trebaju neke pripreme, konferencije i tako dalje, to je incident. To je nešto van reda. To je nešto što je posljedica dugo vremenog stradanja crkve. Inače, od samoga početka crkva jedino tako može i da živi gdje su svi sabrani u jedno, na jedno mjesto. Danas smo čitali Evanđelje u crkvi, molitva Gospoda Isusa Hrista, gdje on, Sin Boži, moli se svome Ocu i kaže: molim te, Oče, da svi budu jedno. Pa tu, pa apostolski sabor, pa vaseljenski sabor, o kojima će govoriti Otac Arsenije, profesor liturgike u Cetinskoj Bogosloviji, i čitav život, da sad ne dužim, pokazatelji su da je to jedini način, ili sveta liturgija prije svega, da je to jedini način kako crkva može da živi. Nema administrativne rasparčanosti, nema komandi nekoga koji ima veću moć, koji ima više para, koji ima veći društveni utjecaj na drugima, nego uvijek sabranje u ljubavi. I taj prvi koji je, kao ovaj naš prvi večeras, mitropolit Filohije, zašto je ugledan, zašto gdje god odemo, gdje se god javimo, sticajem okolnosti bio sam na raznim stranama svijeta, njegovim blagoslovom, gdje sam god došao, na pomen njegovog imena i na pomen mitropolije Crnogorsko-Primorske otvarale su se sva vrata. A to nije zato što mi imamo neku moć, nego zato što taj trud u ljubavi da se stigne na svako mjesto, da se razumije svako, to je uvijek davalo rezultat. I nikad nije bilo pitanje ko je veći, ko je ljepši, ko je stariji, ko je pametniji, ko je obrazovaniji. Svi se sabiramo na jedno mjesto i to je motiv i to je temelj postojanja crkve. Zato je napravljen ovaj veliki hram. Inače bismo svi imali po jedan mali hram u svojoj ulici i svak bi se sabirao na molitvu u svome ulazu, u svojoj kući, u svome hodniku. Nije ni to zabranjeno i to se može. Bog je svuda, duh može i diše gdje hoće, ali je Bogu kao našem ocu i roditelju najmilije kad nas sve skupa vidi zajedno. I eto koliko je bila praktična, organizaciona, životna potreba da poslije toliko vremena se odigra jedan sabor koji će sabrati sve pomjesne crkve, toliko je pedagoški, prosvetno bila potreba da se kroz te teme i kroz medije i kroz razna saopštenja i tako dalje, da se narodu objasni šta znači sabor za pravoslavnu crkvu. Mnogo važna stvar. I to je motiv zbog čega smo mi večeras ovdje u Podgorici govorimo o tome i promovišemo ovu knjigu. I ja vidim večeras ovdje, zahvaljujući se Bogu što ima ovakvih ljudi kao što je naš brat Nikola i što je ovaj skup večeras začinjen ovim ordenom, ja vidim i večeras ovdje da je ovo prava Hristova crkva. A sad ću vam reći zašto, pored ostalog, to vidim. Zato što vidim da ovdje u prvim redovima su sveštenici, pa vladika, pa sveštenici, pa dobitnici ordena i tako dalje, a u zadnjim redovima vidim dobitnike 13. nagrade, članove Crnogorske akademije nauke i umjetnosti, koji uopšte ne trče da sjedu u prvi red, nego zadovoljni sjede u pretposljednjem, u zadnjem redu, i svi smo skupa jedno. Puno mi je srce zbog toga i vašoj pažnji preporučujem ostale govornike.
Vaše visoko prosvještenstvo, vaše prosvještenstvo, časni otci, braćo i sestre, okupismo se i mi kao Božji sabor. Ono što od početka crkva svjedoči kao bogočovečanski organizam, ona svjedoči suštinski dijalog prvenstveno između Boga i čovjeka, koji se ogleda u liturgiji, u vječnom sabranju Gospoda našega Isusa Hrista i nas kao Laosa, kao naroda Božijega. Još od prvih vremena apostolskog sabora, pa preko svih ostalih sabora, crkva ima jedini način da kroz dijalog, prvo sa Bogom, onim riječima Sveti Otaca, jer ugodno bi Svetome Duhu i nama da se objedinimo, okupimo na jednom mjestu. To bi ugodno svako sabranje koje ima dijalog, ne monolog, ono jeste sabranje istinski u crkvi Božjoj, kada je tome svemu glava sam Gospod Isus Hristos. Kroz 1000 godina pravoslavne crkve naše, od slobode, možemo reći, hrišćanstva, 313. godine Milanskog edikta, pa sve preko svih 7 vaseljenskih sabora, crkva je pokazivala svoj glas i svoj istinski način mišljenja kroz sabore. Ja često navodim još u Starom zavjetu, dva rođena brata, Kain i Abel, nisu mogli da uspostave dijalog, nego su imali monolog zavisti. I danas dan često među ljudima se to dešava, da ne možemo da opstijemo jedan s drugim. Ko zna zbog čega čovjek ne izmisli da ne govori sa bližnjim? Često se to dešavalo i u saborima, a onda kroz 1000 godina Romejskog carstva, Vizantijskoga, car je bio taj koji je, kažu, predsjedavao saboru. Nije donosio odluke, nego je on bio garant mira, garant sloge i saglasnosti među onima koji su tu bili sabrani. Još od prvog Vaseljenskog sabora 325. godine, koji je bio u Nikeji, gdje, kažu, po predanju Svetome 318. Sveti Otaca, sabrano je bilo da riješi ključne probleme onoga vremena, Arijevu jeres, pitanje Vaskrsa i Meletijev raskol, na primjer, samo navodim kao teme. Sve od toga vremena, pa sve kroz Vaseljenske sabore drugoga, na primjer, koji je bio u Carigradu 381. godine,
i gdje je donesen nikejsko-carigradski simbol vjere, koji nas i dan danas, evo na svetoj liturgiji, poučava ko smo mi, kuda idemo, šta mislimo i koji je suštinski govor crkve Hristove. Bilo je tu i protivnika, mnogo koji nisu poimali, zato je Sabor i sveti oci jesu bili njihovo mišljenje suštinski garant da je to što oni donesu ključno za poimanje ne samo tom vremenu, nego i svim vremenima, evo i dan danas koje mi imamo u 21. vijeku, kažemo, ali imamo duh kanona. I onda preko trećega Vaskrsenskog sabora koji je bio u Efesu 431. godine, znači preko isto nepoimanja o samome liku Presvete Bogomajke Nestorija, preko Kalkidonskog sabora 451. godine, je već definišemo ono suštinsko mišljenje šta to crkva misli i govori saborno o samom našem gospodu Isusu Hristu, koji je glava crkve. Skoro 1000 godina možemo reći da je crkva branila da donesemo istinsku misao u koga to mi to vjerujemo i kome se klanjamo. I sve do preko 5. sabora, 6. sabora i 7. koji je 787. godine bio također u Nikeji za vrijeme carice Irine, koji je bio sabor koji je branio ikone da se može da naslika lik samoga gospoda Isusa Krista, lik Presvete Bogomajke i svega svakoga onoga koga mi volimo, svetitelja, ne da obožavamo i kamen, ne da obožavamo i staklo, drvo, bilo ono što je tvorevina, nego obožavamo i ispovijedamo lik Boga vječnoga koji je izobražen na tome materijalu. Mnogi i tada nisu shvatali i nisu mogli da pojme, mnogi carevi vizantijski, šta to crkva uči. Ali opet kažemo, carevi, kao što je carica Irina, bili su garanti toga saglasnosti i mira da će se doći do sabornog mišljenja. I uvijek govorimo da crkva ima suštinski dijalog, ono što kad zaboravi čovjek da kaže sam misli u svojoj glavi, a često smo svjedoci da većinom mi sami mozgamo nečemu i sami mislimo da nam je baš Bog to rekao, često se pokaže da to nije baš tako, nego da to treba da se procijedi zajednički na sabranju. Najveći sabor šesti imao 630 svetih otaca episkopa i tih okupljenih zajedno koji su trebali da donesu zajedničku misao, zajedničku istinu, kanon, kažemo, pravilo koje će biti i tada i sada nama vječni onaj duh koji nas spaja i objedinjuje, da sabor ima ključnu ulogu da ono što je donešeno bude za sva vremena odnos koji mi mislimo i nosimo i razmišljamo. Zato mislim da i ovaj doprinos naše crkve i sabranje koje je bio na Kritu na 50. prošle godine jeste pokušaj dijaloga. Bilo je tu pomjesnih crkava koje nisu došle, a evo nadamo se ako Bog da u sljedećim godinama kada se saberu dobri ljudi na dobrom mjestu zajednički donesu odluku da mogu sve crkve pomjesne biti sabrane, jer ima mnogo problema, možemo reći problema koji su prirodni u životu crkve. Kao što je bilo prvi 7 vaskrsnih sabora koji su nosili svoje probleme i rješavali ih, tako se nadamo u Boga da će blagodaću Duha Svetoga to sabranje koje mi ako Bog da i očekujemo imati taj uticaj da nađemo zajedničku riječ, a ne samo zajedničku, nego da neprekidno trajemo i rastemo u mjeru rasta Hristovoga. I što je, jeste suština našeg života, da po riječima apostola Pavla ne živimo više mi, nego živi Hristos u nama. Da mi damo mjesto samom Gospodu, a onda nama samima da možemo imati tu slogu, tu riječ, tu ljubav, da čujemo jedni druge. Bojim se danas i vrijeme, mnogo svi pričaju, ali se teško čuju. Jer svak misli da je pametan, pogotovo u malim narodima. Veliki narodi se brzo kažu jedine, jer ne dozvoljavaju mnogima da pomisle, a kod malih naroda većina svi misle, pa teško sabrati na jedno mjesto. Nego dao Gospod da silom i blagodaću Duha Svetoga i mi imamo, ako Bog da, i budući sabor koji će doći pored ovoga sabora koji je bio i riješiti sve ono i nastavi da rješava sve ono što će biti u životu našem ovdje istorijskom trajanju u crkvi kao tijelu Hristovome bitno za spasenje svoga našega roda pravoslavnoga.
Hvala vam.
Pomaže Bog. Izuzetna mi je čast i radost da vas pozdravim u ovome danu, zahvaljujući pozivu visokopreosvećenog mitropolita, organizatora Starešinovog svetoga hrama, da zahvalim ocu Veliboru na divnim rečima dobrodošlice, jer zaista ovaj hram je jedan od ukrasa pravoslavne crkve Božije, kao što je to i onaj barski. Jedan od motiva, jednu kompoziciju oslikanu u barskom hramu, uzeli smo i za unutrašnjost korice ove nove knjige drugoga po redu toma posvećenog Svetom i Velikom Saboru na Kristu, koji upravo predstavlja i izobražava taj sabor, ne prejudicirajući da su oni koji su na njemu izobraženi sveti, ali crkva je sveta zato što je ona izobraženje Svetoga Sabora, Svete Trojice, i ona daje identitet tim saborima, i zato je svaki služitelj koji prinosi darove Bogu sveti, nazivamo i vladika, tako kada uzimamo blagoslovodnje kažemo vladiko sveti blagoslovi, ali je i svaki brat i svaki čovjek za nas potencijalni svetitelj. Tako idemo u susret svakome čovjeku, tako ga doživljavamo. I svedok sam kao neki nedostojni sekretar naše delegacije, koja je naročito intenzivno zadnjih 10 godina učestvovala u pripremi ovoga sabora, da je naš mitropolit tako išao u susret ovom saboru, doživljavajući ga kao sveti i veliki, kao sabor crkve koja daje identitet i saboru i svakome živome biću. Koliko je on bio uporan bogoslovski da da doprinos u toj pripremi i da ta priča bude zaista bogoslovski na najbolji mogući način ispričana, sa svoje strane sam se trudio da bilježim sve to što je govoreno, da pratim, da slušam i da budem isto toliko tvrdoglav da ugleda svetost svetlost dana. Zahvalnost zato pripada isključivo ili najvećim delom mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, koja je nosilac ovoga projekta, ovoga dvotomnog svedočenja, jer je otac Velibor s pravom pomenuo i prvi tom koji nije dovoljno prikazan i publikovan, prvi tom koji nosi naziv Svepravoslavni sabor, bogoslovski doprinos Srpske crkve, obuhvata kao i ovaj drugi oko 500 strana, što ilustrovanih, što tekstualno, svedočenja o pripremi za Sveti Veliki sabor. U njemu su sadržani tekstovi tada u radnom obliku, misije crkve u savremenom svetu, posta, dijaspore, braka, odnosa pravoslavne crkve sa inoslavnima, koji su kasnije na ovom Svetom i Velikom saboru razmatrani, usvojeni i potvrđeni, još više zajednički obogaćeni i doneseni su i u ovom drugom tomu. Kad sam radio taj prvi tom, kad sam sabirao materijal za njega, iznenadilo me koliko je zaista naša crkva imala dobrih bogoslova, koliki je doprinos dala svim tim temama, čitajući dela i radove, počevši od patrijarha Pavla, nekih tema i koje su na kraju ispale iz dnevnog reda tog velikog sabora, kao što je pitanje kalendara, sa koliko trezvenosti i mudrosti je promišljao o tome, upotrebljavajući ono u biblijsko, nije čovjek zbog subote, nego subota zbog čovjeka. Slično je on govorio o kalendaru, da su to prazna sporenja, da kalendar treba da služi crkvi, a ne crkva kalendaru, i da stvaramo
bespotrebne podele. Ništa manje vredan je i njegov tekst na jednu od tema koje su ostale na dnevnom redu sabora, njegovo svjedočanstvo o postu, gdje, kako reče mitropolit, tako rastao mali čovjek, ali gromada duhovna, piše, budući jedan od najvećih asketa našeg vremena, tako liberalno, tako blago i pomirljivo o postu, imajući u vidu savremenog čovjeka, porodicu, slabe, nejake, sve vrste i profile ljudi koje je mogao da obuhvati. Dalje, pisao je vladika Atanasije Hercegovački mnogo tekstova na mnoge od tema koje su pripremane. I vidimo da je kroz pero tih ljudi i stvaralaca i naučno i bogoslovski i ljudski veliki doprinos Srpske crkve ovome velikom saboru. Upravo priča o saboru nekako kreće da se zamajava s početka 80. godina sa poznatim tekstom Atanasija Jevtića, tada je romonaha, o vaseljenskim sabornom i evharistijskom ili kasnije sabornom predanju crkve. Nastavio je i taj svoj nekako opus zaokružio, rekao bih, sa svojim predlogom koje je naša crkva slala svim pomesnim crkvama o 8. i 9. takozvanom Vaseljenskom saboru svetih Fotija, velikog patrijarha Sargradskog, u čije vrijeme se Sloveni na ovim prostorima definitivno i konačno pokrstili, i svetogorskih monaha i sihasta, čiji je talas molitveni, duhovni i bogoslovski zapljusno i ovaj deo našeg Balkanskog poluostrva, da budu proglašeni i uvršteni među te svete i velike vaseljenske sabore. I ako nije to postignuto tom njegovom inicijativom i inicijativom članova naše komisije, uspjeli smo ipak da odluke tog sabora, tih sabora Fotijevog i kasnije Grigorija Palame i drugih svetogorskih sabora, u periodu 10 godina u 14. veku od 341. do 1351. budu ubrojani i po značaju priznati kao ravni sa onima odlukama vaseljenskih sabora. Pisao je vladika Atanasije još mnogima nepoznat tekst, predlog rešenja naše podjele u Americi, na osnovu koje je patrijar Pavle izmirio Srbe u višedecenijskom raskolu u Americi, a njegova čuvena eklesiološka predstavka o srpskom raskolu u Americi bila je upravo bogoslovsko tlo na osnovu koje je patrijar Pavle izvršio to izmirenje. Svi ti njegovi tekstovi ušli su u prvi tom ove knjige kao bogoslovski doprinos naše crkve. Međutim, tu su i svedočenja drugih naših delatnika, počev od episkopa Nikodima Milaša, koji je govorio o značaju vaseljenskih sabora i o potrebi sazivanja jednog takvog sabora u naše vrijeme, jer su se od 11. veka i raskola istoka i zapada, pa preko 16. veka i reformacije, kada je i rimokatolicizam izgubio polovinu svojih vernika sa protestantizmom, i tekako desili tektonski poremećaj i rascepi unutar tijela crkve, da je zaista jedan takav sabor bio više i očiglednije nego potreban. Uvrstili smo tu, da bismo popunili neke historijske praznine između prvog i drugog svjetskog rata, i svjedočanstva drugih historičara koji su nam ilustrovali događanja sa početka pripreme Svetoga i Velikog sabora, a između njih dragocen svakako zbornik radova dokumenata iz manastira Vatopeda iz 1930. godine do koga smo došli, i na osnovu koga je bilo moguće rekonstruisati izlaganja našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je zajedno sa episkopom Timočkim Emilijanom Piperkovićem učestvovao na Svetoj gori na početku te pripreme ovog velikog i svetog sabora. Druga knjiga, drugi tom ovog jednog dela počinje sa pozivom Carigradskog patrijarha, Vasilijskog patrijarha Vartolomeja, našoj crkvi za učešće na saboru na Kritu, prati svu polemiku, zbunjenost, preispitivanje unutar naše crkve i naroda koje se dešavalo, istrajavanje, borbu mitropolitovu koji je prvi bio na Kritu zbog učešća u radu komisije koja je pripremala nacrt poruke saborske, tu agoniju koju sam kao njegov sekretar gledao tih dana i noći dole, da li će naša crkva doći ili neće, molitve, preklinjanja nekih članova uticajnih, da odlučimo po Božijem, ne po političkom, po ne znam, uticajima raznim, i zaista naša crkva je to uspela da se odupre raznim uticajama, smutnjama, pa preko zvanične odluke našeg sabora i drugih mnogih i brojnih akata koji su sabrani ovim delima, zaokružili smo ovaj tom prilozima o postsaborskim odjecima sa raznih skupova Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, pojedinih eparhija koji su uključili se u vrednovanje, u recepciju svih odluka, tekstova i bogoslovlja ovog svetog i velikog sabora, u kome će nam svakako mitropolit više reći. Želim samo da naglasim da je u ova dva prilično teška toma i fizički onako za nošenje utkano mnogo ljubavi i znoja divnih ljudi, 30 episkopa, profesora, brojnih saradnika, do fotografa, štampara, da bi zaista ostalo i jedno pisano svjedočanstvo ovom zaista velikom događaju. Neka je njima svima hvala, neka im Bog uzvrati duhovnim darovima. Hvala vama na pažnji.
Niko nije predvidio, kada smo se dogovarali, da danas upravo bude ovo sabranje posvećeno Svetom Velikom Saboru. Niko nije predvidio da će to potrefiti sa danom, sa nedeljom u koju proslavljamo Svete Oce prvog Vaseljenskog Sabora. Upravo danas jeste njihov praznik. 318 otaca sabralo se u Nikeji, to je pored Carigrada, za vrijeme cara Konstantina. Sabralo se u taj prvi Vasilijanski sabor. I tema tog sabora bila je ona suštinska tema za crkvu, za ovu tvorevnu Božju, za čovječanstvo. To je tema ličnosti Hristove. Ličnosti Bogočovjeka Hrista. Odnosno tema Svete Trojice. Tajna Svete Trojice je osnovna istina Crkve Božje i osnovna poruka samoga Sina Božijeg jedinorodnog, koji je on na jedan poseban način, s obzirom na one slušaoce koji imaju uputio, definisao već u onoj molitvi Oče naš, prvi put u istoriji roda ljudskoga. Pitali ga učenici kako da se mole, a on će im da kaže: molite se ovako, Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Uvjeren sam da ni apostoli, oni koji već sabirao oko sebe prve svoje učenike, a onda naravno i poslije njega i drugi koji su prilazili crkvi, uopšte nisu shvatili da upravo u toj molitvi Oče našu da je tu otkrivena ta najskrivenija, najdublja tajna. Onostrana i ovostrana tajna, tajna Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš, to je ispovjedanje Oca Nebeskoga, to je ono što su znali proroci i prije Hrista, ispovjedajući jednoga Boga Tvorca neba i zemlje, ali ga nijesu nazivali Ocem. Nigde nema u Starom Zavjetu naziv Otac. Prvi put on uči svoje učenike, Oče naš koji si na nebesu, da se sveti ime tvoje. Na prvi pogled to se odnosi na Boga Oca, međutim upravo sabornim umom crkve kroz vjekove to se upravo odnosi na drugo lice Svete Trojice, na onoga koji se imenuje, koji ima to ime i kojim imenom on otkriva Boga Oca i koji će reći: ko vidi mene, vidi Oca. A to je onaj koga je već Mojsije imenovao sa riječu Jahve. Pitao Boga Mojsije na gori Sinajskoj: kako ti je ime? Šta me pitaš? Ja sam onaj koji jesam. To znači jevrejska riječ Jahve, ili kako neki to nazivaju Jehova. Dakle, to ime Božje otkriva se vremenom preko proroka, a sada naročito preko Oče naša otkriva se da je to ime iznad svakoga imena, da to ime je upravo ime jedinorodnoga Sina Božjeg, koji može biti imenovan upravo zato što se javio, što se otkrio, što se posvjedočio. Da bude carstvo tvoje. To je već predukazanje u Oče našu tajne Duha Svetoga, carstva Božjega, carstvo Duh Sveti, Duh carstva Božjega, Duh punoće božanske tajne svetotrojične. Dakle, Sveta Trojica prvi put u istoriji roda ljudskog bilo je nagađanja kroz vjekove, naročito u hinduizmu i drugim religijama istoka, to predosjećanje te tajne božanskog bića kao tajne ljubavi. Ali niko nije prije Hrista, prije Evanđelja, tu tajnu otkrio i posvjedočio, i ne riječima, nego samim sobom posvjedočio sam Gospod. I to je ono što je neprekidno sve one koji se udubljivali u tu tajnu i koji se propovjedali od apostolskih vremena, to je ono što je njih najdublje. Kakav je sad odnos to ime Božje, Sin Božji jedinorodni, od djeve rođeni? Ko je on? Šta je on? Znamo i posvjedočeno je da je on rođen u Bitlejemu od presvete djeve, da je na blagovijesti anđeo se javio njoj: rodit ćeš sina i nadimično ime Isus, i on će biti spasitelj svijeta, Mesija. Ali šta je sad? Je li on jedno od najsavršenijih bića koje je Bog stvorio i podario, kao što su proroci prije njega bili, kao što je bio Mojsije, koji je zadobio već mudrost od Boga, ono znanje njegovo koje je posvjedočio? Ili je to, i tu je dakle od samog početka bila je neprekidno nesporazuma u vezi toga. Oni koji su primili riječ Hristovu čistoga srca, jer samo čistoga srca, blaženi su čistoga srca jer će Boga vidjeti, oni su od samog početka, naročito apostol, i naročito apostol Jovan, taj novinac koji je naslonio se na grudi Hristove pa je odatle crpio tu istinu o samome Hristu, a i u njegovom ocu, i čuo od Hrista: neću vas ostaviti same kada se Gospod odlazio sa ovoga svijeta, poslije raspeća, vaskrsenja i vaznesenja, Neću vas ostaviti same, nego ću vam poslati duha utješitelja koja će vas uvesti u svaku istinu. Ono što sam ja nagovijestio prema vašoj moći shvatanja. Duh Sveti će doći da vam otkrije tu veliku i svetu tajnu, a to jesu bila pedesetnica, kada je duh u vidu ognjenih jezika sišao na prve učenike i oni su progovorili na različitim jezicima, a svi su razumijeli jedni druge tajna Duha Svetoga, koja je onda ispunila prve hrišćane tom božanskom svjetlošću, mudrošću, znanjem, i onda su oni krenuli da propovijedaju i da ispune onu zapovijest Hristovu koju je izgovorio Gospod posle svoga vaskrsenja, prije vaznesenja: idite i propovijedajte evanđelje i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učite ih da drže sve što sam ja zapovijedio. Dakle, suština propovijedi hrišćanske, vjere hrišćanske, te otkrivene javne, jeste vjera u Svetu Trojicu. Otuda i kad se krštavamo, krštavamo se u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Duha Svetoga, amin. I sve je u crkvi u znaku Svete Trojice. Boga Oca, Boga Sina i Duha Svetoga. Velika i sveta tajna. Jedan Bog, a tri lica. Tajna koja ne smjestiva u ljudski um i ljudski razum. I kad su god ljudi, i umni ljudi, filozofi pokušavali da tu tajnu smjeste u granice ljudskog razuma, uvijek su zalutali. E to je bio i problem u stvari i prvog Vaseljenskog sabora. To je bio, jer Arije, učeni, umni čovjek koji je bio iz Aleksandrije, on je tu tragajući da nekako pojmi tu istinu pod utjecajem helenske mudrosti i filosofije, on je, dobro, nije on poricao Hrista, ali nije mogao da shvati i da prihvati da je on jedinorodni sin Boži, nije mogao da shvati i da prihvati ono što je definisano u simbolu vjere, a tu riječ je, kažu sveti Atanasije Veliki, prvi kao đakon bio na saboru, on je prvi definisio da je on, vjerujemo jednoga Boga Oca, tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, i Isusa Hrista, Sina Božijeg jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vjekova, jedinosušnog Ocu kroz koga je sve postalo. Ta riječ jedinosušnji, to je bio, da ne kažemo, krvavi rat oko te riječi. Da li je Isus zaista jedne prirode, jednoga bića sa Bogom Ocem, da li on se rađa od prije svih vjekova od njega, ili kako, ili njega Bog Otac stvara kao što stvara cijeli svijet i sva bića koja su u ovom svijetu. Arije tu nije mogao, a nije samo bio Arije, nego je to bilo velikog uticaja helenske mudrosti, filozofije, razuma, racionalizma onoga vremena, i tu je taj veliki sabor potvrdio tu veliku i svetu istinu. Onda će onaj drugi veliki sabor 381. godine potvrditi istinu punoće Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga, jednoga Boga u tri lica slavljenoga Oca i Sina i Duha Svetoga. Dakle, sabori kao i ta dva sabora, a i oni sabori za njega. Prvo i osnovno što su rješavali sabori crkve, to je bilo pitanje istine. Pitanje vjere. Jer šta je vjera? Temelj onoga čemu se nadamo. Provjera nevidljivih stvari. Kao što nije svejedno kako je zrno pšenično, je li ono trulo kad ga bacimo u zemlju. Kao što nije svejedno kad posijemo neku travku ili biljku ili zasadimo neku voćku. Uvijek onaj koji zasađuje provjerava da li je zdrava ona sjemenka ili u njoj ima nešto što je trulo. Ako je trulo, onda će to odraziti se na to drvo i ne može iz korijena, nezdravoga korijena, iz nezdrave sjemenke, ne može doći do pravoga istinskoga ploda. kao što bilo kojoj sjemenci, bilo o sjemenci iz koje se čovjek rađa. I tu treba da bude zdrava sjemenka koja se usađuje u materijnu utrobu, da bi onda to dijete koje se rađa moglo da bude istinsko i pravo dijete. Tako isto je u dubljem smislu i ljudski život, ljudsko biće, a onda i ljudsko djelanje na zemlji. Sve zavisi na čemu se utemelji čovjek, ljudsko biće. Šta je ono što je osnovno u ljudskom biću, što onda određuje i ljudski život, ljudsko ponašanje, ljudske odnose. Odnose i prema Bogu, odnose prema tvorevini Božjoj, odnose ljudi jednih prema drugima i odnose ljudi prema svim ostalim stvorenjima. Dakle, pitanje vjere je suštinsko pitanje od iskonje bilo. Kaže neki pustinjak svoje vrijeme, veliki bio podvižnik i pustinjak, ali ga provjeravala bratija, pa hoće da ga provjeri, ima li on smirenje. Pa mu kažu, slušaj ti si budnik, ti si zloban čovjek. On kaže, jeste braćo, jeste, u pravu ste, grešan sam ja čovjek. A onda mu kaže, ti si jeretik, znači sledbenik lažnog učenja. Ne, braćo, ne, nisam jeretik, nego sam pravoslavan, pravilno i ispravno slavim Boga. A onda ga oni pituju, mi znamo da je ono prvo što smo ti rekli da nijesi. A ono si prihvatio, ali ovo odriče, zašto? Kaže, ja sam grešan čovjek, ako nijesam na djelu nešto uradio, u pomisli, kao grešan čovjek sam učinio, ali biti vjera lažnoj ideologiji, lažnoj vjeri, lažnome Bogu, to znači izgubiti Boga, a izgubiš li Boga, izgubio si vječnost, vječni život. E, neću, ja jesam grešan, ali hoću da budem utemeljen u zdravoj vjeri, u vjeri u zdravoga, istinskoga Boga. E, to su bili i vaseljenski sabori koji su svi do jednoga tu vjeru utvrđivali pravu. Najumniji ljudi u crkvi koji su bili, evo danas recimo, jedan od učesnika ovog velikog sabora, prvog velikog sabora, bio sveti Nikolaj Milikijski, čudotvorac. Mi smo baš danas u Bratunožićima proslavljali ga, treba 22. ali s obzirom na moje obaveze na saboru nismo mogli, pa smo ga danas proslavili. Potrefilo se da proslavljamo i njega i proslavljamo i oce prvog vaseljenskog sabora. I bio veoma revnitelj sveti Nikolaj. Dok se raspravljalo na saboru po tim pitanjima vjere Svete Trojice, božanstva Boga Sina i Boga Oca, Nikolaj, kako je bio pun ognja, u jednom trenutku on opali šamarčinu tom ariju. Koji je bio i drzak, kao čovjek je bio. Bio je učen, ali je bio drzak. Opali njemu šamar. I to zapanji sve oce na saboru. I ne samo što ih je zapanjilo, nego su počeli da razgovaraju kako se on to ponaša. Jer istina se ne svjedoči batinom. Laž se posvjedoče batinom i nasiljem. Zato ovi koji vladaju svijetom, oni batinu upotrebljavaju da bi utjerali strah ljudima u kosti. Kao što je to bilo i kod nas, a ne samo kod nas. I kao što i danas. Ja ponekad kažem da bi Crnogorcima trebali slivati stravu. Ono, imaju bake koje slivaju djeci stravu sa nekim onim čašama nešto na pupak, pa tamo nešto za slivati. Treba Crnogorcima ispunjeni stravom. Crnogorci, ja vam to svjedočim, jer ja sam nosim tu stravu iz vremena rata i poslije rata, to nasilje koje je nasilje, koje je izvršeno nad onim gradom. Koliko vremena je grad nosio naziv Titograd? A tek sada otkrivamo da je taj Tito, da je on glavni zločinac koji je naredio bombardovanje Podgorice 1944. godine, kada je Podgorica sravnjena sa zemljom i preko 2000 ljudi ubijeno u Podgorici. On je to navodno protiv Njemaca, samo je poginulo 10 Njemaca. A djeca i žene ovdje i pored Morače, grad sravnjen sa zemljom, I naravno, a posle toga još mu dali ime njegovo i ponosili se imenom Josipa Broza. A tek sad vrijeme to pokazuje gdje i kako. Crkva ne, ništa nasiljem crkva Božja ne djela. I eto, i hteli su maltene svetog Nikolaja da ga raščine. Kako ti? Dobro, ti treba riječu da braniš vjeru pravu, ali ne i batino. I javi se jednom od otaca, javi se Gospode, kaže nemojte, nije Nikolaj tu radio iz mržnje prema Ariju. Pazite, nije iz mržnje, nego iz revnosti za vjeru. Drugo je mržnja, iz mržnje bilo šta uraditi protiv bilo koga, to nije po Bogu, niti od Boga. I zato su svetog Nikolaja, nijesu ga rašinili, nego je ostao i evo do danas jedan od najvećih učitelja i prosvetitelja crkve Božje, branio je vjeru pravoslavnu. I to su radili i ostali oci, veliki učitelji crkve. I na drugom, sve do sedmog sabora, a svuda na svakom od tih sabora bilo je uvijek postavljeno pitanje upravo Oca i Sina i Duha Svetoga, Presvete Trojice, a naročito ličnosti Bogočovjeka Hrista. Drugi sabor, na osnovu ovoga jednosušnosti Sina Božijeg Bogu Ocu, bilo je onda riječi oni koji su dovodili po znak pitanja, da li je Duh Sveti samo neka sila i energija božanska, ili je to zaista ličnost treće lice Svete Trojice. I to je ono o čemu je rešavao drugi Vaseljenski sabor. A onda posle treći Vaseljenski sabor, recimo pitanje Bogorodice, da li je Bogorodica, zvali su je Hristorodica, čovjekorodica, ili je rodila Boga? E, onda je sabor donio odluku da je Bogorodica jeste rodila i čovjeka, savršenog čovjeka, Isusa iz Nazareta, ali u isto vrijeme taj čovjek, Isus iz Nazareta, on je bio sjedinjen od samog rođenja sa živim Bogom, sa drugim licem Svete Trojice, sa vječnim logosom Božnjim kroz koga je sve postalo što je postalo. I dakle, ona jeste rodila savršenoga čovjeka, ali i savršenoga Boga. Onda i četvrti Vaseljenski sabor isto to pitanje. Postavljaju se pitanje da li je zaista savršeni Bog i savršeni čovjek, da li je božanska i čovječanska volja i odnosno priroda u njemu ili nije. I taj sabor je to protiv lažnih učenja i lažnih učitelja branio i odbranio, i tu imamo onaj čuveni oros četvrtog Vaseljenskog sabora. Pa onda poslije toga i peti i šesti sabor. Isto nastavak je, opet je bilo pitanje Hristove ličnosti. Uvijek je u crkvi to pitanje i uvijek je ličnost Hristova bila ono oko čega su se raspravljali vjekovima ljudi. Ko je on? A i sam je pitao učenike, šta mislite, ko sam ja? Neki kažu da si prorok Isaija, drugi da si Ilija, treći da si neki od proroka, šta vi kažete, ko sam ja? Onda je Petar nadahnut Duhom Svetim rekao, ti si Hristov sin Boga živoga. On njemu kaže, to što si Petar rekao, nije ti tvoja ljudska pamet kazao, nego Duh Sveti, Duh Oca Nebeskoga. Ali neposredno posle toga on kaže kako će sin povjeći da postrada, da bude mučen, da bude razapet. A onda Petar kaže, da ne da Bog, kaže, kako da budeš, a mi hoćemo da ti budeš car, gospodar, da oslobodiš od Rimljana jevrijski narod, a ti još pričaš, hoće da te ubiju. A on njemu kaže, idi od mene satano, jer ne znaš šta je Božje, nego po ljudskome mjeriš. Isti Petar ispovjedio Sina Božjeg, a s druge strane po ljudskoj prirodi pokolebao se u sebe, i to je ostalo do kraja njegovog života. Onda i taj problem je ostao do naših vremena u crkvi. Nasljednik apostola Petra se smatra rimski episkop, rimski papa. I jeste to, jer apostol Petar je mučenički postradao na onom mjestu gdje se nalazi veličanstvena crkva svetoga apostola Petra u Rimu. Nema nikakve sumnje. Ali sad pitanje, koja su svojstva toga prvoga u crkvi Božoj? I to je ono što je raspravljano I na ovim saborima, koja je uloga bila episkopa Rima, episkopa drugoga Rima, episkopa Jerusalima, a onda kasnije episkopa Moskve, našega patrijarha, to se raspravlja kroz vijekove, ko je tu prvi, i to je jedna od tema tih velikih sabora, naročito sedmog sabora koji je također branio svete ikone, a to je znači opet brani istinsko rođenje Hristovo, istinsku ljudsku prirodu, jer ne možemo Boga slikati koga niko nikada nije vidio, ali slikamo Hrista koji je primio ljudsku prirodu preko ljudske prirode i presvetu Bogorodicu i slikamo i svetitelje Bože koji su imali tijelo i preko tijela onda ukazujemo na onu dublju tajnu svetitelja presvete Bogorodice ili samoga Hrista. Dakle, i sedmi vasiljanski, osmi vasiljanski sabor isto to nastavlja. Kada je upravo rimski episkop počeo da umeće svoju pamet, ne sabornu, ne pamet crkve, jer u crkvi od prvog sabora Jerusalimskog, održanog 51. godine posle Hristovog rođenja, bilo je sabranje prvih učenika Hristovih i već naroda koji je počeo da se sabira u crkvi i da se krštava, onda je tamo rešavano ta prva osnovna pitanja odnosa zakona Mojsijevog i ove nove nauke Hristove. I na kraju tamo je zapisano, pročitajte u dijelima, izvoli se, ne nama, ono što sad kaže recimo naša skupština ovdje ili Ujedinjene nacije ili ne znam neki drugi, nama ljudima. Nema tu demokratije. Pogotovo nema demokratije koja se pretvara u demokratiju, kao što se to događa danas u savremenom svijetu, euroameričkom prvenstveno. Nego je tu Duh Sveti je onaj koji otkriva tajne istine i upućuje ljude prosvećenju Duhom Svetim da saznaju istinu i da onda žive po toj istini, otkrivenoj i javljenoj. Dakle, izvoli se Duhu Svetome i nama. Tako su svi sabori držani, nazivom njih sedam velikih sabora. Mi smo sada na ovom saboru i osmi sabor dali mu vaseljanski značaj i deveti sabor, to je svetoga Grigorija Palame u 14. vijeku koga je car Dušan, pazite, to je interesantna priča za svetog Grigorija Palamu, on je bio zarobljen od Saracena, tamo negdje od muslimana u Maloj Aziji, pa je car Dušan preko trgovaca dubrovačkih otkupio svetog Grigorija Palamu i on se vratio i poslije bio mitropolit Solunski, jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji. A opet vidite na neki način. I zato nije čudo da je njegovo ispovjedanje vjere svetog Grigorija Palame, koje je sad ozvaničeno na ovom velikom saboru iz 1351. godine, njegov svetogorski tomos, da je već 1352. godine, to piše ovdje pomenuti vladika Atanasije koji je preveo, već je tada preveden na srpski jezik i postoji rukopis u manastiru Dečanima. Tako da smo mi prvi na neki način kao narod i kao crkva koji smo to učenje svetog Grigorija Palame, opet o Bogu, o božanskoj prirodi, o odnosu Boga prema svijetu, o Hristovoj ličnosti, da prvi smo mi oni koji smo to prihvatili kao narod, a onda i sva crkva Božja, naročito evo na ovom velikom saboru je to prihvaćeno. I onda i drugi sabori, da tu ne pominjemo, našto je značajan taj Fotijev, to je u vrijeme svete braće Čirila i Metodija. Sveti Fotije poslao Čirila i Metodija na propovjedu u Moravsku. I oni su bili nosioci tog simbola vjere koga smo mi, oni su ga preveli prvi na slovenski jezik i do danas mi njega ispovjedanje vjere čitamo na svakoj božanstvenoj liturgiji. Dakle, sabor svetoga Fotija, kada je rimski episkop, rimski papa, ubacio u simbol vjere po svojoj pameti, a ne po sabornom umu crkve, kao što je sve bivalo na saborima. Ubacio je ono znamenito filiokve, jer u Duha Svetoga koji od Oca i Sina ishodi, to malo i Sina što je ubačeno u simbol vjere, evo do čega je dovelo. Dovelo je do dubinskog raskola koji traje 1000 godina između istočne crkve pravoslavne, jerusalimske i crkve rimske, crkve i rimskoga hrišćanstva. Mala riječ, ali ogromne dimenzije, ono što je u božanskoj tajni izgleda nama malo, to je ogromno. I zato je, dakle, sveti Fotije u ovom, ja, to imamo mi u ovom zborniku, jer je taj sabor dobio vaseljenski značaj po odluci ovog velikog sabora, a mi smo ovdje, naš otac Gajo, on je to ima ovdje prevedeno na srpski jezik odluke toga Fotijevog sabora i sabora svetog Grigorija Palame i drugih velikih sabora koji su upravo rješavali ta suštinska pitanja vjere na prvom mjestu. Istine, kao takve. A onda, poslije toga, rješavano su i druga kanonska, pastirska pitanja, načina življenja u crkve, kao recimo, evo što je sad pitanje posta, pitanje odnosa unutar pomjesnih crkava i mnoge druge teme, pitanja misije crkve u drevnim vremenima i u savremenom vremenu, poruka koja je upućena ne samo pravoslavnima, nego čitavome svijetu sa ovoga sabora. Tako da su sabori kroz vjekove bili mjesta gdje je na prvom mjestu svedočena istina, ona izvorna, iskonska istina, onako kako smo je primili od Krista. Ne niti uvećavajući, niti umanjujući. E to jest u stvari pravoslavna crkva. Ona koja pravilno slavi Boga. To je pravoslavlje. I to, zato je žrtvovano toliko kroz vjekove onih koji se žrtvovali za pravu istinsku vjeru, za pravi odnos prema Bogu, prema Hristu i za pravi odnos prema Svetoj Trojici, a onda na osnovu toga i za pravi odnos prema ljudima. Jer ako Bog nije ljubav, Otac i Sin i Duh Sveti, onda otkud u nama ljubav da volimo jedni druge? I što kaže apostol Jovan, ako mrziš brata koga vidiš, odnosno kažeš da voliš, da mrziš, kako to kaže, Boga koga ne vidiš, vjeruješ u Boga koga ne vidiš, a kažeš da voliš brata svoga, laža si, jer ne možeš voljeti brata ako ne voliš na pravi istinski način i samoga Boga. Dakle, to je povezano jedno sa drugim, od iskoli do danas, i na tome se mjere svi svjetovi, sva istorija roda ljudskoga. Jer, dakle, jednom riječju, crkva Božja je po svojoj prirodi saborna crkva. To nije crkva ni po meni, ni po babu, ni po stričevima, kako bi rekla narodna pjesma. Nego je crkva Božja koja je po Hristu. I ona je sabrana oko Hrista. Oko to je kičmena moždina crkve Božje, oko imena Božjega, oko Oca i Sina i Duha Svetoga, oko te najdublje istine života koja se otkriva preko tvorevine Božje, koja se otkriva preko Božjih ljudi i proroka, koja se otkriva najviše i najsavršenije preko Sina Božjeg jedinorodnog, koji Boga niko nikada nije vidio, jedinorodni Sin njegov, on ga javi. Ono što je nemoguće da čovjek kao ljudsko biće da spozna, to je ono sam Bog otkrio i javio, i naše je ljudsko da se toga držimo, da tim putem podimo, putem koji vodi Hristu i preko Hrista koji vodi u vječno carstvo Božje, od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. I crkva je kroz vjekove sve svoje pitanja, i pitanja vjere i pitanja života po vjeri, i pitanja odnosa prema Bogu i odnosa prema ljudima, odnosa prema božanskoj tvorevini, sve je to uvijek kroz sabore, sabornim umom. Zato su i hramovi saborni hramovi. Zato i liturgija mjesto gdje se posvjedočuje ta sabornost crkve Božje i gdje se ispovijeda i blagosilja carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Kako počinjemo svetu liturgiju. Dakle, sve je to utkano jedno u drugo i ta sabornost je ono što je u prirodi crkve Božje, i zato će sveti Grigorije Nisijski reći da je Bog stvarajući svijet crkvu je stvorio. Jer kroz tu tajnu crkve Hristovi, tu sabornost, otkrije nam se tajna sveukupne božanske tvorevine. I kao što je jedan Bog, a trojičan, tako i sva tvorevina jedinstvena. I vidljiva i nevidljiva, i znana i neznana, i svi vidljivi i nevidljivi svjetovi su jedno. Jedan je svijet, jedna je priroda, jedna je Božja tvorevina. A s druge strane, svaki list na gori, na drvetu je drugačiji od onoga drugoga lista. Majka rodi petoro djece, iz jedne iste su utrobe, izatkana djeca. Ali vidi, svako od njih ima poneku drugačiju, nešto ima svojstveno sebi, pa i onda ih lako i razpoznaješ. Ovo je Marko, ovo je Janko, ovo je Milica, ovo je Dobrila. I zna se da je to, dakle, to jedinstvo božansko, ono se otkriva i projavljuje kroz jedinstvo božanske tvorevine. A trojičnost božanske ljubavi, ona se otkriva kroz raznolikost svih stvorenja i svih bića. Svako je drugačije, a sve je jedno, sve je protkano tim izrecim jedinstvom i sve je prizvano na to jedinstvo. Ono što pomenu i otac Gojko ovdje, ona molitva Hristova pred njegovo stradanje, Oče, da budu svi jedno, kao što si, što sam ja u tebi i ti u meni, tako i one koje si mi dao, da i oni budu jedno. I zajedno. I ne samo u vremenu, nego u vječnosti. I to jeste tajna crkve Božje i tajna tvorevine Božje, tajna svijeta. Na to je prizvana sva božanska tvorevina. I to je ono što crkva Božja svjedoči kroz vjekove. I to posvjedočuje upravo kroz tajnu sabora, sabornim umom. Kaže vladika Rade, bio u 850. godine, bio u Rimu, išao s doma da se liječi tamo, pa je svratio u crku svetoga Petra, a zajedno sa njim Đuko Srdanović, njegov perjanik. Pa ga Đuko bio vjeran ovdje, Crnogorac, ali zna on, onda je bila ona unijatska propaganda u to vrijeme, kao i prije, za vrijeme svetog Vasilija Ostroškog, propaganda da pounijate ovdje narod s jedne strane, s druge strane, turčenje, pa između Čekića i Nakovnja. I Đuka ostao i kaže on, gospodaru, smijemo li mi ući u njihovu crkvu? A on se smije, kaže, kako Đuko, da ne smijem ući u crkvu? Crkva je crkva. Dobro, ušli su, pa su se onda vratili iz crkve, a onda će Đuko, kaže, gospodaru, meni se čini onaj naš sveti Petar na Cetinju je bolji od ovoga njihovoga Petra. A kako, kaže Đuko? A onaj naš se nikad nije odrekao Hrista, a ovaj se tri puta odrekao, ovaj njihov. Tri puta odrekao. Dakle, nepogrešivost, a ja već kad sam odužio priču, kad smo bili na ustoličenje ovoga sadašnjega pape Franja, imat ćemo ovdje jednu mešovitu komisiju u vezi Alojza Stepinca i njegove kanonizacije, to će biti sad negdje za neki dan, pa je onda smo, kad sam ja bio, dakle, na njegovo ustoličenje, sjedeli smo tako uveče tamo gdje on boravi, Domus Marte, pa ja njemu kažem, vaše svetosti, čuo sam, ovi danas ste izjavili kako je glava crkve Hristos. Da znate da ste obradovali svakog pravoslavnog čovjeka širom svijeta. Pa kaže, ja sam protiv papolatrije, kažem. Mnogo zanimljiva riječ. Onda ja njemu kažem, ovi vaši prethodnica, znao sam i papu Pavla VI, i bio sam kod njega, i Pavla onoga Jovana, Pavla II, i ovoga Njemca Ratzingera, Benedikta XVI, sve sam ih znao i razgovarao sa njima u raznim prilikama. I kaže, svi su oni nešto uradili za aggiornamento, za obnovu rimokatoličke crkve i hrišćanstva u svijetu, pa bi trebalo i nešto da uradite, kaže njanja. A kaže, a šta? Šta da uradim? Pa znate, ima onaj Vatikanski koncil njihov, koga oni shvataju univerzalnim koncilom, 1870. godine, koji je donio odluku da je rimski papa nepogrešiv, i ta, kako tamo kaže, excese non ex consenso eklesije, sam po sebi, a ne saborno, ne po saglasnosti crkve, pazite. Ja rekao, da znate šta je, imajte u vidu, postoje čovjek širok, čovjek dijaloga, da nikada pravoslavna crkva ne može prihvatiti takvo jedno učenje o rimskom episkopu, pošto je prvenstvo, ali takvo jedno učenje nema, samo je Bog nepogrešiv. Nema nepogrešivoga ovdje. I ako hoćete da doprinesete jedinstvu krišćana, istoka i zapada, evo vama prilike da vi promijenite te odluke toga Vatikanskog koncila, pa će onda biti moguće uspostaviti pravi istinski dijalog sa crkvom pravoslavnom Jerusalimskog istoka. On me gledao, papa gledao me i mislim da je, daj Bože, zapamtio je. Jer vjerujte mi, ovo što je organizovao ovu mješovitu komisiju, razgovor o kardinalu Alojzu Stepincu, naših episkopa i rimokatoličkih hrvatskih, sad će biti kardinal, će tu doći sve skupa, nijedan papa, ja vam garantujem, od 11. vijeka tako nešto ne bi uradio. Jer on, ako je on ne pogrešio, šta on ima sad potrebu da poziva crkvu pravoslavnu da ona učestvuje u rješavanju toga pitanja kanonizacije? To je apsolutno u njegovoj nadležnosti. Međutim, nešto se, i da, ja se nadam u Boga da se nešto sa njim događa, da da se on možda vraća onom prvom izvornom i to on podlači u novije vrijeme. Mi treba da se naučimo od pravoslavne crkve koja je sačuvala sabornost, upravo to, taj izraz. Sabornost je sačuvala za razliku od njihove piramidalne, gdje je, što kaže Roma, locuta lex vinita, što reče Rim, to je završeno, to je nepogrešivo, to je dogma života. Zato je naš vladika Nikolaj, kad je bio u Dachau, napisao u knjigu poruka srpskom narodu, a u stvari svim zemaljskim narodima kroz stanički prozor, pa kaže za Europu, ovoj kojoj mi sad hrlimo ovako bezglavo sa NATO paktom, pa kaže on za Europu, Europa je pohod i pamet. Pohod za vlašću, evo već u rimskom episkopu ta vlast je došla do obogotvorenja, a po principu rimske vlasti crkovne, onda su svi ovi evropski vladari, tirani i Napoleon, i onda redom sve do dana današnjeg oni smatraju da oni posjeduju svu istinu, da oni mogu da rješavaju sudbine svijeta na svaku stranu. Dakle, daj Bože da rimska crkva se vrati tom sabornom duhu koga crkva pravoslavna čuva kroz vijekove, sabornom umu crkve. E, i ovaj sabor veliki koji je bio na Kritu, on je nastavak te sabornosti. Ne može da rešava ni carigradski patrijarh, ni moskovski, ni naš sam sa sobom, ni jerusalimski, jerusalimska crkva koja je majka crkva svih crkava, jedina, tako se ona zove, jer je tamo rođena crkva hrišćanska. Tamo je Gospod živio, raspet bio i vaskrsao iz mrtvih i vaznio se na nebesa i sabrao oko sebe. Dakle, svi zajedno jedino izvoli se Duhu Svetome i nama. I otuda je od ogromnog značaja ovaj sabor koji se dogodio na Kritu. A i time se projavila ta sabornost, naravno sa svim teškoćama, to su ljudske i razumljive. I oni stari sabori, nije to tako lako bilo. Jer ljudi su ljudi, svi sa svojim vrlinama i svojim manama, i dolazilo i do sukoba i na tim saborima, ali na kraju je prevladao taj duh evanđelja, duh crkve Božje, duh sveti je prevladao i na prvom i na drugim saborima i onim ostalim pomjesnim saborima do naših vremena. Tako da je, evo, i ovaj sabor koji je pripreman, znate, ovdje pomenu vladiku Nikolaja, od 1930. godine priprema se ovaj veliki sabor. pa onda 61. pa su tu bile konferencije svake treće, pete godine. Ja sam učestvovao na sve pravoslavne konferencije koje su razgovarale o ovim temama koje su ovdje definisane, ovih šest tema koje su definisane, misija pravoslavne crkve, to je prva i osnovna tema, pa onda pravoslavna dijaspora, to je od crkva rasijana po svijetu danas. I to je veliki Božji dar. Nema mjesta na zemaljskom šaru gdje danas se ne služi ova liturgija koju mi ovdje služimo. Na svim zemaljskim jezicima. Prisutna saborna crkva. Na svim tim prostorima i u Kini, u Japanu, i Africi, i sjevernom, i južnom polu, čak su i gore negdje služili liturgiju i u nekom od ovih što satelita koji lete oko zemlje. I onda pitanje autonomije crkve, to je već pitanje ustrojstva crkve, crkve koja dobio i svoju autonomiju, koje ih ima, uvijek je bilo u organizaciji, toj organizaciji crkovno dobijaju određenu autonomiju, kao što je recimo kod nas Ohridska arhijepiskopija dobila, samo nažalost oni pod utjecajem partije i komunističke, oni hoće na autokefaliju, a nisu sazreli za tu priču i ne može nasilno ništa u crkvi da se uradi, nego mora da bude sve saborno, nisu čekali sabor, pa da bi onda sabor moglo to da potvrdi i da to prihvati. I onda i tu je tema o postu, o tajni braka, svetinja koja je najugroženija u naše vrijeme, svetinja braka i porodice. I to je jedna od bitnih tema ovoga velikog sabora koja je ovdje definisana. A onda o postu, to je naša crkva, je posna crkva kroz vijekove, je naš patrijarh Pavle tu kao episkop raško-prizmijski doprinio za formulisanje te teme u svoje vrijeme. Onda taj odnos pravoslavne crkve sa ostalim crkvama nije najbolje definisano. Ja znam kako je to bilo od samoga početka, a naročito nije usaglašeno sa onim što je sada ovaj sabor donio, okružnu, najznačajniji dokumenat ovog sabora, to je okružna poslanica ovoga sabora, gdje su upravo saglasno svetim ocima, saglasno vaseljenskim saborima i sabornosti vjekovnoj, donijete su, priznati su ti sabori Fotije, Svetog Grigorija Palame, sabor koji je poništio 1484. godine onu lažnu Florentijsku uniju nametnutu. Onda sabori koji su bili protiv protestantizma, kad je protestantizam počeo da vrši propagandu i na istoku i na sabori, nekoliko tih sabora protiv kalvinizma, luteranizma. I onda sabor iz 1872. godine koji je bio protiv etnofiletizma. Šta je etnofiletizam? To je obogotvorenje nacije i države. Ono što recimo ovdje sada naša vlast bi htjela da stvori svoju crkvu. Na osnovu čega? Na osnovu toga što oni se osjećaju Crnogorcima i oni treba da imaju svoju crkvu, Crnogorsku crkvu, a sad su i državu ovu, kako ja nazivam, Filđan Avnojsku, i njoj su stvorili nezavisnom. E, pošto imaju državu, imaju naciju, onda moraju i crkvu. Dakle, na tom principu nacije i države ne stvaraju se crkve. Nikada se tako nisu stvarali. To je prvo pokušala Bugari u 19. vijeku, pa je taj sabor osudio taj etnofiletizam bugarski, koji je koštao bugarski narod do dana današnjega. Sad se to pojavilo u Ukrajini, ovdje u Crnoj Gori, u Makedoniji, u drugim, i zato je ovaj sabor priznao vaseljenski značaj tih odluka iz 1872. godine, tako da i ovi naši drugovi gospoda ovdje koji bi htjeli nekako svoju crkvu, i divno ti je to, marksisti, učenici, kumrovački đaci stvaraju crkvu, možete zamisliti kakva je to sad priča, kakva je to priča i na čemu oni stvaraju crkvu. Crkvu koju oni koji u Boga ne vjeruju, Krista ne priznaju, a hoće crkvu. E to je to, to su plodovi te lažne ideologije, lažne vjere, na koje je zasnovan život bio jedno određeno vrijeme i društvo, i sad na osnovu toga on stvara i svoj pojam i nacije i države i jezika i svega drugoga, i diobe nezapamćene, konkretno u istoriji Crne Gore, nezapamćene diobe koje danas gospodare ovi. I duhovna dioba, i nacionalna dioba, i jezička dioba, i sve se dijeli do dna. A sve je zasnovano na čemu? U suštini. Kad malo čovjek dublje to analizira, na poricanju crkve Božje, ove saborne crkve, koja je vjekovima hranila, vaspitavala ovaj narod, na Bogo ubistvu, iz koga rezultira bratu ubistvo. Na vjeri mi vjerujemo, ne vjerujemo nebesa, no u Marksa i Engelsa. E sad, nije pitanje Marksa i Engelsa, ne kažu to, ali ta ideologija, nego koga vjerujem, sad ne znam, u Marka, u Mila, u ne znam u koga drugoga, ne pitajući je li on kršten ili nije kršten. Zato ja kažem tim našim novim prosvetiteljima, ajte vi da ja vas krstim u Ostrogu lijepo ili u Cetinskom manastiru, pa se vi krstite, pa kad se krstite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, onda ćete utemeljiti na zdravim temeljima, vječnim, vjekovnim, i sebe, i svoje porodice, i svoju Crnu Goru, i ne samo Crnu Goru, nego i cijeli svijet. Onda ćete ići u Europu, ne kao prosjaci, bez ičesa, i bez Boga, i bez vjere, i bez svoje kulture, nego ćete ići kao gospoda, da pomognete toj Europi, da je pomognete da se ona vrati sebi i svojoj pameti, onoj staroj hrišćanskoj Europi da se vrati, a ne ovoj Europi totalitarnoj, NATO-paktovskoj, stileđijskoj Europi. To je ta Europa. To je ona Europa. Kojoj se Europi vraćaš? Europi koja te bombardovala 1915. godine, 1941. godine, 1943. godine, 1944. godine. Ovaj grad je sravne sa zemljom. 95. godine. 99. godine. To je ta Evropa. Toj Evropi ideš u zagrlja. Ja to kažem. Ako Crna Gora hoće u Evropsku uniju, neka. Lijepo je to. Bog dao. Samo pod uslovom da pomogne toj Evropi da rasformira te totalitarne, militarističke organizacije koje vrše nasilje danas na čitavim svijetom, da im pomogne i time da doprinese časnim evropskim narodima, da se oni vrate sami sebi i da se vrate onom izvornom načinu i mišljenja i življenja na kojima je vaspitavana Evropa od vremena apostola Petra i Pavla pa kroz vjekove. E, daj Bože, na toj takoj sabornoj Evropi, njoj da se vratimo, odnosno da se vratimo upravo na saborni način, sabornim umom, vjeri u Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga, vjeri da je čovjek biće stvoreno za ljubav vječnu i neprolaznu, primivši tu ljubav u svoje biće, i da je sav svijet, sva tvorevina Božja, a pogotovo ljudski rod, prizvani su da budu jedno, kao što si ti u meni, Oče, i ja u tebi, tako i one koje si mi dao, a dao si mi čitavu tvorevinu i rod ljudski, da i oni tako budu jedno. E to su sabori, i zato je od velikog značaja ovaj naš kritski sabor, iako neki ga dovedu po znak pitanja, ima on svojih nedostataka, ne može se nazvati sve pravoslavne, četiri patrijaršije nisu bile. Ali su, zato smo mi naslikali, pogledat ćete vi u ovoj knjizi, pa smo mi to poslali Carigradskom patrijarhu, evo u crkvi u Baru. Evo u lađi je ovaj sabor na Kritu, a ove četiri patrijaršije, one su ovdje, kako idu četiri patrijarha, anđeli pokazuju tamo je sabor, tu u saboru ili da rešavate svoja pitanja. Evo to je naslikano ovdje. Ja mislim da je to ovako korisno i za nas, ali korisno i za ove crkve koje nisu prisutne, a koje su duhom pripremile sad taj sabor, ali su bile određene teškoće. Ja sam uvjeren da će one biti prevaziđene, i u tom pogledu naša pomjesna crkva srpska može da odigra presudnu ulogu. već je odigrala presudnu ulogu i na ovom saboru koji se dogodio, ali ja se nadam u Boga da će ona pomoći da se taj saborni duh, da se on obnovi širom Vaseljene i da sve crkve Božje, ljubeći jedni druge, kao što kažemo u liturgiji, da ispovijedaju Oca i Sina i Duha Svetoga. Kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amen.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis iz Podgorice, gdje je 28. maja u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja predstavljeno treće izdanje knjige Sveti i Veliki Sabor. Na samom početku sve prisutne je pozdravio medijator večeri, protojere i stavrofor Velibor Džomić, koji je i pročitao odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve o dodjeli visokog odlikovanja ordena Svetog Save Nikoli Mirotiću, proslavljenom košarkašu rodom iz Podgorice. Zatim ste čuli i visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, kao i Nikolu Mirotića. Nakon uručenja ovog visokog priznanja naše Svete crkve, uslijedilo je predstavljanje knjige Sveti i Veliki Sabor. Na samom početku ste čuli protojereja stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, zatim protojereja magistra Arsenija Radovića, profesora Cetinske bogoslovije, te protojereja stavrofora doktora Gaja Gajića, koji je priređivač knjige Sveti i Veliki Sabor, i na samom kraju publici i prisutnima se obratio visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin doktor Amfilohije.